300 ευρώ λίγο χάρη να δούμε αν είστε δίνει κομισέ good programmers meet. Program Lilantia u Alinei di Yamat Kurach u Dietra. Mi fa calcom le ripetizioni di Shandai Sit Foxinar ed mi fa calcom li full Facebook page Tazlit e sigo informazioni su soggetti li etni tratta u ti zesta programmi. Fil program tal-lum sinita għaw ma zoċ ommijiet ta' persuni gay. Ħanaraw x'kienu l-akbar sfidi ta' tfal tagħhom, id-dbatija li għaddew minna, u x'impatt iħalli fuq il-familja. Fit-tieni parti tal-programm Andrew flimkien ma' l-espert jianalizzaw iż-żewġ stejjer. Iż-żewġ ommijiet tal-lum huma Josiane Perigin u Lina Camilleri. Grazie tal-li ġejtu u bonġulilkom. Ħanibda minnek Lina.
Thank you.
Kif kien it-tifel meta kien żgħir? Għajdinna l-istorja tijaw għanaqsmu għaftit ftit.
Meta twilet kien wara ħafna żmien il-wilt li kelli qablu, wara 11 sena.
11 sena mela.
U kien speċjali.
Tiġix tajdin mhux il-fessut.
Il-fessut ta' kulħadd, tal-familja kollha. Kien qisu tal-ewwel, fraħna ħafna bih, insomma, kellu trobbija normali, maħbub. U ixe, konna noħduħ kull imkien għajmin ġviri li għamlu parents zara, xaħna konna in our 40s dak iż-żmien, imma we made sure li noħduħ postijiet ta' tfal biex intu it-trobbija bħal ma tajna l-ħutu.
Kem edina għab kollu?
Erba. U vera trabba kien vera tifel ferri, hidejje mikanta.
It-trobbija tiegħu kif kienet, jiġifieri u minn xkunitu, kif kien jilab? Blima ġugarelli kien jilab? Kif kien jikkomunika magħhom?
Ma qatt ma kien jagħti id-dera li mhux bħal tfal oħra kien normali, imma
huwa normali.
Le, normali bħal ħutu irrid ngħid.
It-tendenzi tiegħu jingħaf anke l-passatempi tiegħu.
Eħe, passatempi ma kien sportiv, ma kienx iħobb il-futbol bħal ħuh.
Mhux daqshekk mhux qed ngħidu xejn jiġifieri minn
il-futbol. Le, jiġifieri bħala għax il-boys nassoċjawhom mal-futbol, missieru dilettant tal-karozzi ma kienx interessa taqqas fihom jiġifieri. Imma kien iħobb ikanta meta kien żgħir, dejjem kien iħobb ikanta u jisfin. U fil-fatt il-ġirien dejjem kienu jibgustaw. Meta kont nieħdu l-isports kien jagħti naqra semu imma ma kienx ma kellux dik
il-grinta.
Eħe, li jridu.
Qed insaqsik għax pereżempju fejn jitluq in-nisa jgħidulek kienu jħobbu jilabu iktar bil-ballun. Qed naġa ngħidha ma jfisser xejn għax
tifla.
In-nisa jgħidu li jibsu iktar affarijiet maskili. Min naħa tiegħek din it-tendenza meta kien żgħar kellu di tendenza li forsi jħobb iktar affarijiet femminili milli maskili?
Le, ta' għatman notajta fieħ. Pero darba vera kien qed jilab u libes in-najdress tiegħi u sab iż-żarbun tiegħi bit-takkuna u libisom. Imbagħad qalli qatlu għalfej qed tilab hekk, qalli biex nara kif tħossok ma inti meta tkun bit-takkuna.
Okej, tajba.
U dak kien għadu żgħir ħafna fil-fatt, jiġifieri ma naħsibx li kienet indika. Però naħseb tkun fih ovvja, però kien iħobb ħafna sfin għamel xi żmien jisfen eħe u kien tajjeb fih is-sfin. U mbagħad imħobba l-istudju qata. Kien iħobb ipinġi dejjem ipinġi bħal-pajsaġġi bil-bini u l-koppli tal-Knisja.
Artist u f'koppli tal-Knisja naħseb
għaddam għadda żmien eħe kont naħseb li ħajsir religjuż. Imma jiena kont ngħidlu taġġilx u l-affarijiet bil-mod u jiskopri waħdu x'irid fil-ħajja.
Josiane, inti. It-tifel tiegħek?
It-tifel huwa speċi aħna din għandna tliet tfal żewġ subien u tifla u tan-nofs il-fustan. Ma kienx bħal ħuh ġifieri mill-bidu, fis-sens ħuh kien tipikament ġifieri persuna ta' jisu the typical alpha male, all the way, ġifieri bit of a bully u hekk. U liħor huwa persuna li dejjema li anka meta kont inħares li ħilab bil-Playmobil, ġifieri jġib in-nies flimkien u speċi jiftehmu, jitkellmu. It was always a question of people coming together, relationships. U naħseb baqgħet ħafna miegħu anke sal-ġurnata tal-lum. Kien għadu ġifieri sensittiv ħafna għal dawk ta' madwaru, kien fost tlieta ġifieri l-iktar wieħed li jieħu ħsieb dak li għaddejja jiena minnu, pereżempju kien hemm fażi anke jiena u waqt li qed nipprova nibbilanċja x-xogħol, il-familja, eċetera. Naħseb kien l-iktar wieħed li kollabora
meta
kien għadu żgħir, kont ngħid il-laħwa kif jista' jkun diġà issu sensittiv li jinduna li hemm bżonn illi ju jiġel il-ħut u l-oħra jgħinu jew it-tnejn l-oħra jifmu minn dak li għadejn aħna minnu. Persuna ta' futbol u affarijiet hekk ma tantx forsi ma these are stereotypes illi naħseb jien ma tantx huma realistiċi llu. Li naħseb li kienet jisu ħaġa li darba għaddiet minn moħħi meta kellu biss xi 4 snin. Niftakarna konna qegħdin nillestu biex noħorġu x'imkien u kulħadd qed jieħu xawa żwar xulxin ta' fint dak il-pressure għandek 10 minuti kulħadd irid jieħu xawar. U tant rajtu, jisu f'daqqa waħda, qed jagħti każ ħafna il-persuntu fis-sens ix-xar u dak. U hu, on the other hand, jiġri jitmijak mal-art, għadu ħareġ mix-xawer, għadu diġà maħmuġ biex ngħid hekk u għatlu r-raġel tiegħi għatlu naħseb dan daqs xejn speċi ta' iktar effeminat. Però that was a one-off għax meta tħares leh l-aħħar ħaġa li għaddilek minn moħħok hija li jista' jkun gej. Jiġifieri
bħalma ssib nisa li huma.
Naħseb kont iktar tobbol ma se jkun
ġirġin huma iktar femminati u kun iktar. Però differenza bej it-tifel il-kbir u t-tifel tan-nofs. Kien kont taħseb fuqha?
Id-differenza kont naħseb fuqha kien psikoloġiku. Ġifieri ngħid jiena il-kbir kien persuna ta' they're both leaders, sta' in their own right, ġifiri però jisul gbir kien iktar persuna li jaqta dritta, bulldozer type of approach, which is the nature, ġifiri natural tija wek. Liħor kien juqot jarbel u jifilosofizza u jissaqsi u taħamessin kien jissaqsi ni kull mistoqsi jakon najda kif sen wieġba mamma mija. Kellu ċertu interess fuq il-ħsieb, fuq l-opinjonijiet, dawk l-affarijiet. Waqt li l-kbir kien iktar fuq activities, speċi x'se nagħmlu, fejn se mmorru, it's a sort of action sort of person.
U bejn l-aħwa meta kienu żgħar, ġifieri kienu jikkomparaw lilhom infushom.
Meta kienu żgħar ma tantx kienu jaqblu biex ngħidlek id-dritt sakemm kellhom dawk il-turn 11 ishom żewġ speċi jaqbdu xulxin għax tant ma kienux compatible naturali tagħhom kienu ħafna opposti xulxin. Però jisu iktar ma kibru u speċjalment ngħidlek wara li għamel coming out kien hemm imbagħad żvilupp fir-relazzjoni b'tal-mod ma' nieda li bdew ifittxu ħafna iktar xulxin għadhom sal-lum ġifieri jifittxu xulxin u jiftehmu sew ħafna għandhom ħbib tagħhom komuni għax għandhom sena u nofs bejniethom ra kibru flimkien anke l-iskola, eċetera. No, it was a good happy childhood minnaħa tagħhom naħseb it-tlieta li huma għaddew minn childhood jisu mingħajr ebda intoppi xejn minn
Lina, minnaħa tiegħek, minn meta beda jur li għandu tendenzi gay u x'beda jagħmel?
Jiena meta rajt artiklu fuq gay person li kien miktuba minnu nnifsu fuq magazzin u bdejt nara sinjali li t-tifel tiegħi għaddej minnhom.
Kemm kellu żmien?
Kien naħseb fit teenagers. U meta bdejt naħseb li jrid imur religjuż għax kien skruplus ħafna. U fil-fatt dan l-artiklu qed beda jgħid meta mbagħad skopra li hu kien gay, ġifieri ma marx.
Ġifieri rajt l-artiklu tiegħu?
Rajt l-artiklu ta' din persuna.
U ma kontx taf li huwa l-artiklu tat-tifel tiegħek?
Le, ma kienx hu. Dax dan fuq magazzin. Imma jiena ċerti artikli interessani u naqrom. U insomma, meta bdejt nara ċerti sinjali fit-tifel bdejt jisni naħseb fuq dal-artikli it-tifel tiegħi għaddej jisu mill-istess periodu ta' tbatija ibatu ma max ikun għadu ma jafx sessualità tiegħu jibda
Fil-fat ta' nitkellmu iktar il-qudiem fuq il-batija u għaddu minnhom. Però int, ħassejt meta bdejt taqra dal-artiklu.
Barra li rajtu bdejt nara da s-senjali, darba saqsejtu għatlu, ibni għatlu, inti tħossok gej.
Inti saqsejtu.
Iva, jena saqsejtu.
Kemm importanti li il-ġenituri ikunu miftuħin
għal-sfida jena, ife, għatma kelli issues għal-gay people, għatma kont nejt jew niggossipja fuqhom, they have their own personality, they are people, onestmom. Tal-liuma, liuma perso, human beings, pali. Allura, meta bdejt nara da s-sinjali kif rajt fuq it-tifel, saqsejtu jien mill-ewwel, għatlu minti tħoss, għaxu kien jgħidli.
Kienet diffiċli biex jistaqsih?
Jiena le, għax jiena dejjem jien kont anka fuq it-tifel ieħor, dejjem jiena jisu għallimtu laf għax missieru ma. Mhux ma jagħti skas, imma l-omm iktar tħoss. Min xiex għaddejjinu lieda. Allura, jisomuma minnar ma jridu jiftħu album miegħek. U kien jgħidli għax inħossni mdejjaq miskien jiena kont ninkoraġġi ħafna biex jagħmel biex jidħol fi gruppi faqdiet biex ma jħossux waħdu. U jiena stess iva għatlu inti tħossok gej, mbagħad qalli u dak il-ħin forsi jinħsattu, imma qalli le, qalli imma ma dana u ma nisklodix li kultant nħares lej ġuventur. Għatlu ifem għatlu ħol affarijiet bil-mod, għatlu m'għandekx għalfejn toqgħod tibża, għatlu inti t-tifel tiegħi kont u t-tifel tiegħi tibqa' xorta nibqa' nħobbok.
Il-ħsibijiet tiegħek x'kienu dak il-ħin. Ek, meta t-tmu...
Ife, meta għom t-kontiġti li ju lida kullħat jissetilja, jina kelli l-ħsib li forsi jisib t-fajla, l-istess, imma meta urini li ju mux għandux dik il-tendenza.
Intkun marajt il-happiness?
That's right, jina dik marra, jina k'dajem nejlu jina, inti ħajtek intri t-siba, u fejt kun ferħan, inkun ferħan għalik jien.
Kemmu importanti, ġozjan, li l-ġenituri jaċċettawhom it-tfal, mhux jgħidulhom le dik issa taddi minna le.
Ifimni, naħseb hija reaction tipika illi bħala ġenitur jekk xi ħadd mit-tfal tiegħek jgħidlek xi ħaġa li hija barra mill-mainstream jisek tieħu ftit.
Tieħu naqra xokk.
Għax jisek tajt hawnhekk kif se niddilja ma' din is-sitwazzjoni. U ħafna drabi lanqas inkunu preparati għalija. Ġifieri jiena nistqar meta t-tifel ta' 17-il sena kien qalli. Naf li kien hemm
jisu
tlet snin qabel kont indu ngħid li xi ħaġa qed tinkwetaħ u tinkwetaħ bil-kbir.
Però għaddit lek minn rasek li
laqas qatt m'għaddit mill-kurrituri ta' moħħi li qatt jista' jkun hekk. Ħsib fuq kważi kollox, all the other alternatives, inklusi li forsi he got someone pregnant imma illi jista' jkun gej qatt ma ħsibt fuqha. Però jisu kont naf li tlet snin qabel. Ma baqax jisu jkanta ferħ dejjem għaxu id-doq il-gitarra u kont nisma l-lyrics. U l-lyrics tal-kanzunetti saru iktar morbidi u hekk, sort of
sad.
And I was realizing something's not right. Però mbagħad hu għalli meta kellu 17-il sena kont insomma kien is-sajf 10 snin ilu bħal ġifieri għaddew. Mort niġbru wara li ħareġ ma' sħabu. U meta daħal fil-karrozza hekk kien kollu daħ u hekk għatlu stra kien tidher kuntent iva iva. U insomma jiena wieħed insuq qed nara ħiet jiffiġitja bil-mobile u bat message u jiena ftiegħi daħal it-ton li daħal li message.
Tipiki.
U kien jaħdaxta bil-lejl, eżatt. Għat ħanara minn bat li jindalħin, u meta rajt ismu għatlu dan battu li bizbar ta' għalli le, ra, u samma, meta rajta kienet sempliciment tajt I'm gay, ma I'm gay. U jien f'għandat gay għax kontentek, għax għat narra kontent, u għalli le, gay as in homosexual.
Kontu intu ubis, dakin
konna jina ubis, u dak il-ħin kifet tajt in, tiġifiri malli għalli ek, jien fuq dat topic ma. Ma kont naf assolutament xej. U l-ewwel ħsieb li jidħollok huwa fażi. Illi hija fazi u kont najtu għad, forsi dawet l-istin li bdejt ninkwita li għat me da għamel fazi ta' inċertezza ma jafx xinu għaddej minnu, li hija tipika tal-età bejn 15 u 17 li tħoss daw l-affarijiet mhux xi ħaġa ta' barra minnaw. Kelli ħbib tija li jkoll jina aħna wed nigru kienem minn kellu daw il-iso questions. Għalli le, tama għalli, this is not a phase.
Determinati.
Very determined.
Għallu għaklu l-speċi tista tkun fazi.
Jena għaklu xaktar, ġdin fazi, għaklu sana, raw bil-moto, le, għalli dinna miex fazi xej. Għalli li 4 snin nġildila unara unifem, unaqra, għaxu dakki tip intelligenti għarri ħafna u exposure fuq l-internet u għek l-lum titallem u kol. Għalli nafxien, għalli wissa għadni kifat il-ħbib tijaj, għalli l-ewel għat il-ħbib tal-qalba, xieġi ma tajlu. Issa l-lejla laqqat il-kulħat li speċi who matters. Għalli għalek ferħan, għax I was accepted, għalli issa inti. Għalli issa la morru d-dar għandi itra l-estalik, għalli speċi li t-spiega kollox, u jien dak il-ħin, għalli u uħtok d-ġata għafta. Għax, sorry, meta għalli jien għadni kifatt il-ħbib tijaj. Wieħed mill-ħbib intimi tiegħu huwa kuġin tiegħu, ġifieri li jiġi t-tifel ta' ħija, qatt mela ħija se jkun jaf. Mbagħad qalli oħtok taf tal-Amerika għax dika kienet tqgħod iddejqu fuq il-reliġjon u mhux reliġjon u alla darba alla ġiet tkun taf għaliex qed nirribella alla minħabba fek. U din waħda speċi ta' meta jien indunajt li kelli żewġ ħuti li jafu, nik lili għenitni. Għax qatt mela the cat is out of the bag. I might as well be. Għum bat meta morti dar rajdin litra, dettaljat ammens, fimt il-proċess li għadda minnu,
li
naħseb hija
l-iktar ħaġa. Li xiex għadda tifel? Jiġifieri, ħanitkellmu miżmin
isu
primarja, sekondarja, sakemm għalek. Għadda minn tip ta' diskriminazzjoni, tip ta' bullying.
Le, u m'għaddix minn xejn minn daw. Ġifieri, at school, he was in a co-ed school, allura isu kien hemm ma kienx hemm stereotypes wis. U li ħass, why me? Why me? Għaliex jiena differenti minn l-oħrajn? Għaliex isu issa jien din l-aspett ta' ħajti? Għax, alright, it is just one aspect. Għaw minn ibati aspetti oħra ta' ħajtu, ma' li xiena f'dil aspet jien differenti. U kif se niddilja bija di? U naħseb l-iktar ħaġa li nkwetatu u koll, għax kull darba li beda jisma fuq l-omosessualità, per eżempju, anke mill-assissin, mill-knisja, l-papa, xu kien jaqra ħafna, kienet tinkweta għax kien jaf li jiena u ir-raġel involuti ferm.
Fiħdan, xissar, xidbatija, kellu jaddi minna iktar iktar mela ta' jaf.
Dubi, dwar kif jien se nirraġixxi, naħseb meta fil-fatt għalli li dakinhar, għalli qatt ma ħsibt li tkun se tiddilja bija tant hekk sort of matter of fact, għalli għax jien dan li kienet ibbiżżani u jittaqalni, għalli issa I'm relieved li inti u speċi anke meta tir-raġel li minna ħatana ma kien ebda diffikultà fuq dan livell, għax fil-verità, ġifieri ma narax distinzjoni, ġifieri l-Knisja hija favur li l-omosessuali jkunu parti sħiħa mill-mixja tal-Knisja, ġifieri għandhom dak li jistgħu joffru ħafna. Hija soċjetà sfortunatament u anke t-talim tal-antik, ġifieri aħna fil-passat fuq ħafna ħwejjeġ oħra kellna
opinjoni ilu niżgħel, kien jitkeċċew mid-dar u mbagħad jispiċċaw jitlajjaw fit-triq laqas ikomplu l-edukazzjoni tagħhom li hija ta' ħaġa fondamentali għal-persuna biex tkompli sa gej u miex l-edukazzjoni hija fundamentali jekk neħilu l-persuna l-edukazzjoni tlaqtu barra u spiċċa fi triq jitlajja ara tifel tifla x'sa ssir iktar minna. Lina minna ħatijak, miex id-batija li għadda.
Met batax dej naħseb ma kienx jafu u xċert minna dil-ħaġa, l-ura, u kol naħseb
li. Ma fizmin l-iskola.
Fizmin l-iskola, kellu daqxej bullying l-iskola. Imma mux għax u wera li kienek, għax kien kwit, għax imbidel totalment minn xkunitu mbagħad kif bedda l-iskola, da' imbidel, jisu daħal fih innifsu kwita, u naħseb kien iħalli it-tfal jibbulijaw. Meta
skop... target.
Kien target. Meta skoprejt jiena skoprejt għax għalli lili li qed jiġri l-iskola, għalli l-uħtu għalt li għandu problema. Allora jiena ħadta mill-ewwel ċempilt l-iskola u għafżajt l-Sur Mast li t-tifel hija tikun bulid minn sħabu u l-ħabib tiegħu stess kien ġifieri bulijah.
Ġimmi mhux għax kellu tendenzi.
Ma dak iż-żmien kien proper boy, eħe ma kienx bħal ħoh differenti fl-isports ġifieri ma kienx ħobb ċertu sports. Probabbli mu u naħseb kien għadu qasu ċert minnu nnifsu anka dak iż-żmien jiġifieri. Imma bata bata psikoloġikalment ukoll għax kelli nieħdu għall-counseling u kelli jibqa on course jiġifieri.
Tażbuli li l-allima għandhom jitlu f'dawn is-sitwazzjonijiet?
Of course, għaliex li, għaliex huma jridu jiddiljaw kulħadd minnu straight u minnu gej. Allura għandhom ikunu
għandhom jiġu inkoraġuti anka fil-iskejjel jekk hemm xi problemi jkun hemm il-guidance teacher.
Mela
ħalli huma forsi intom ma kellhom problemi tfaltakom xi tkellmu magħkom. Imma nafsu
mhux jagħmluhom target. Ta' bullying?
U le, nafżgur li jem barra jem tfal li huma gej, pero għet jibżaw li
jgħajduri
tagħhom allura li jkollhom xatt mill-iskola. Jigwidhom naħseb li
forsa. Li kollhom il-counseling mill-iskola tfal kollha u jiġu malma. Hija neċessarja.
U x'tib ta' għajnuna mbagħad?
Kont nieħdu għand psychologist ta' tfal. Għax kien għadu, mhux adult dak iż-żmien u eħe, ħareġ minna għen u ħafna jiġifieri.
Ħareġ mis-solitudni għax inti.
Kien fis-solitudni, dejjem id-dar, dejjem jilab waħdu.
Jiġifieri għandu problema li ma jistax isib lilu nnifsu, għandu problema ta' solitudni li tista' twaqqak.
Imbagħad meta għatlu biex isib il-ħbieb, peress li kien wieħed mill-ħbieb close tiegħu li kien jibbulijah the most. U meta ftit mill-ħbieb kisru u reġgħu marru qalulu biex jerġgħu jagħmlu ħbieb bħalma jagħmlu meta jkunu għadhom żgħar. U rrealizza li ma rridx ħbieb bħal dawk u qalhom f'wiċċhom jiena ma rridx ħbieb bħalkom. Allura kien baqa' dejjem jibżgħa mill-ħbieb. U ma mhilx ħbieb.
U kien jintefa ġewwa?
U jintefa ġewwa joħroġ magħna. Dak iż-żmien kien joħroġ magħna imma mbagħad la tibda tikber. It's not jiena kont ninkoraġġi ħsieb il-ħbieb idħol faqdiet. Għax this is not healthy li teenager joħroġ mal-parents. Jiena kont dejjem ninkoraġġih. U eħe, u naħseb tant kemm imbuttajtu eħe fl-aħħar sab groups ta' żgħażagħ.
Mela għandna persuna għandna ġuvni li bdeda jħossu. Waħdu beda jħossu abbandonat mill-ħbib tiegħu u għandna ġuvni li għax għallillommu qed iħossu kuntent, qed iħossu relieved u qed iħossu aċċettat.
U kollox jiddependi allura l-karattri.
Ekku.
Jiġifieri jiena ngħid ħafna illum iktar ma nifhem fuq hekk noqgħod ngħid. Il-karattru tal-individwu bħala tifel jew tifla jekk ikun personalità tipikament timida, riservata, tibżal li toħroġ minn qoxri ta' hekk. Hemm iktar chances illi xi ħaġa bħal di tniżlu iktar. Jekk il-karattru jkun iktar speċi boisterous, ġifieri jiena ħbieb ngħidilhom kollox it-tajjeb u l-ħażin u l-ikrah u għalija m'hemmx ġifieri diffikultà li nur jien minn jien. Naħseb illi għal dawk in-nies li għandhom dik it-tip ta' karattru tgħin u anke l-ġenituri nistqar illum li qed nitaq ħafna mal-ġenituri wkoll li għandhom tfal gej. U koll qed nagħmel ftit distenzjoni, ġenituri li dejjem trabbow speċi f'dik il-naħbu kollox ngħidu ftit u dak. Iktar naħseb jgħaddu minn tbatija mill-ġenituri.
Mela niġu għal-punt, kemmu importanti li minn menta jkunu żgħar it-tfal, we expose them li unkellmuhom fuq nies li huma gej.
Iktar ħaġa bħal di hija normali. Allura iktar ma normalizzawha. Iktar importanti.
Pero dina trid tiġi naħseb minn persuni gej innifisshom.
U ġenituri tagħhom. Jiena llum dawn l-ewwel darba qatt ma ħlomt li xi darba nkun fuq
il-radio.
Ġifieri l-unika raġuni li ġelni ngħid iva hija proprju di li jiena nemmen li iktar ma normalizzaw din ir-realtà fis-soċjetà, fil-knisa, fil-ħajja, fil-familja, iktar ma nkunu qegħdin qed nippreparaw it-tfal fil-futur li iktar ikunu komdi li jesprimu ruhom tal-juma jitkelmu ma' sħabhom bla problema, jitkelmu ma' teachers bla problema, ma' ġenituri tkun planet.
U jekk ikun hemm koppja gej tiżżomm jitfit fitri, forsi llum ħarsulek ma jimpurtax għadha jar l-istess persuna. Ħa tarġa' tħarislek it-tielet persuna.
Isma' flantik
l-ambran seta' konna nżomm
li kienu li kien kellhom xi ħaġa xi disablement ta' xi tip anke fil-familji fl-antik kienu jibqgħu ġewwa. Illum għall-ajbirek ġifieri qed nindunaw li kemm
kollha ħmir.
U kemm huma fil-fatt utli fis-soċjetà u għandhom ħafna kontribwuċi.
Però kemm sibtu diskriminazzjoni, kemm sibtu klim dispreġġati, kemm it-tfal tagħkom, kemm sabu nies is-soċjetà, kemm laqathom.
L-istigma hemm qiegħda, l-istigma imma trid tiġġieldilha u jisu vera tweġġa' x'jiena anke nies biex ngħidlek li ninqas li stennejta minnhom jew in-nies li fl-opinjoni tiegħi they should know better anke minħabba l-professjoni tagħhom u hekk. Però you take it with a pinch of salt u tajt jien kieku naħseb bħalhom kont nirreaktja, kieku jien ma ġarrabx u ma għaddejx minna
l-lum. It-tfal, it-tfal, nistgħu nitkellem. Int meta ġieli t-tifel għalhekk li ismas, illum kien hemm wieħed u għadda dal-kumment fuqi. Jo, ħaġa wara, aħna, bħala ġenituri.
Eħe,
it-tħoss. Nirreġixxu.
L-om dejjem tħoss dawn l-weġat. Però tittamilla li anormali bħal ma tinti li di ħajja normali bħal ta' kulħadd.
Il-messaġġ jekk qed nitmessew li inti tagħti t-tifel tiegħek huwa isma' ta' tixkas, inti taf xi tħoss.
Jiena hekk nifhem li hekk ġiex gej. Sewa jekk huma male, sewa jekk huma females, qegħdin iżommu wieħed xulxin. Bħal straight couples, għalix le, għalix mandom ġdritt jinħabbu.
Fil-passat konna narawa ħafna xi ħaġa kbira, per esempio meta kont l-iskola fil-primarja, min kien xellugi, jien niftakarhom dawn l-affarijiet, jorbtulhom idejhom wara darhom biex huma jiktbu bil-lemin. Ir-realtà hi li l-omosessualità hija sempliċement varjant fin-natura. Jiġifieri mhijiex kwestjoni ta' mainstream, allura x'li hija differenti jew fil-minoranza nibżgħu ftit. U ma nifhmuhiex ara naħsbuha xi ħaġa ħażina, però mhijiex. Hija sempliċement varjant fin-natura.
Il-familja tagħkom, l-irġiel tagħkom.
Jiena min-naħa tiegħi meta għax jiena għatlu ibni għajblu inti l-missierek. Għatlu għax inti l-aħjar li t-spiegħalu. Eħe, nammetti li xokja naqra ruħu, però aċċetta straight away. Laqallu l-marridek, xu laqallu baqaj hobbu, baqaj għamillu l-breakfast, għax il-raġati għamillu l-breakfast. U baqaj għamillu l-lunches, u ġifiri l-istess, u le aċċetta, u l-familja minnaħa tijaj aċċetta, ġifiri huti, they accepted it, huti straight away, aċċetta.
Importanti, kemm importanti li
mill-ewel aċċetta. Nista' ngħid li għandi familja rainbow, għandi minn kollox.
Familja nitan. Ħaġa importanti fejn
fejn kien dan l-aspett ta' 100%.
Għax inha tkellimt ma' nies li huma gej li ma ġewx aċċettati mill-familja tagħhom, anzi ma jitkellmux magħhom. Allura il-problema tiżdied.
Sfortunatament ta' taw din mentalità li ma jaċċettaw, imma mhix sewwa it-tfal. Bħal kull tifla tifel ieħor iridu l-għajnuna u iridu l-appoġġ.
Mbagħad beda joħroġ.
Mbagħad beda joħroġ għall il-ħbib tiegħu, jiġifieri aċċettaw ukoll il-ħbib tiegħu baqa' ħbib magħhom.
Kien beżan. L-ewwel pass.
Ejja, l-ewwel pass eħe kien beżan, imma meta fetaħ qalbu mal-close friends tiegħu aċċettaw, baqgħu joħorġu miegħu xorta waħda jiġifieri.
Ir-relazzjonijiet tiegħu ma' fuq ix-xogħol illum il-ġurnata, fl-istudju, kompla jistudja.
Kompla jistudja, iva, tiegħi għadu jistudja, jiġifieri, kompla jistudja.
Għandu relazzjonijiet, għandu relazzjoni.
Għandu relazzjoni, iva, jiġifieri, u kuntenti aħna għax he is very happy u aħna ferħanin għalih u sab ġuvni vera bilaqa li jiġifieri u anke jteħ għax naqra ikbar minnu mhux f'ħafna ta' jiġifieri ftit snin li jkun hemm differenza. Imma iktar forsi għandu esperjenzi, allura jtieħ anke pariri u kol ngħidlu iva sew, jiġi għajt li għajt li ngħidlu sew, ta' sewwa għalhekk. ġifieri, għasib bħal xaħat li...
Jimximija.
Xkont fisser int għat-tifel tijak? Taħseb li kiku ma konxem int u l-familja tijak li ta-supportja u ħattu għant int kellek l-inizjativa li saqsi t-tifel tijak? Kellek l-inizjativa li t-tihlajnuna li t-tuħdu psychologist. Kiku ma kienx hemm is-support?
Naħseb li kun farra kiena. Naħseb li kun farra, għax il-ħareġ ħareġ mill-bullying ħareġ minn-nażgu. U baqa' dej jiġifieri u iktar għamel self-confidence fih innifsu issa għalkemm kultant jibda jgħidli għandi d-dubji ngħidlu dawk id-dubji kettxihom. Il-passat ħallih ħares lej il-futur. Għal volja l-futur ma rajni għax imma tittejx il-ġurnata u tħares lej futur isbaħ u l-passat insieh.
Ġo, kien hemm tip ta' ħtija rabja biża' minna ħatijak.
Meta qalli? Meta qalli naħseb l-iktar domanda jek ta'
jek issir nanna musa sir nanna.
Aha, dawk il-ħolm, aha, dawk naturali, taħseb fihom, imma naħseb l-iktar ħaġa li ħassejta diffiċli kif se naqqat żewġ affarijiet iktar prezzjużi f'ħajti. Li jisu l-commitment tiegħi f'ħdan il-Knisja u l-commitment tiegħi f'ħdan il-familja. U b'xi mod daw it-tnejn inizjalment rajthom li setgħu ġew in clash. Però illum il-ġurnata nara li fil-fatt it's far away.
Sibta poċ minn King Seven?
Iva, sibta poċ, inizjalment meta fittix ta' xi tip ta' da' kont indunajt li maw xej pastorali offrut għal ġenituri, per eżempju, dika kiddit niftit ta' tista' ħaġa bħal di mhux komuni għaliex maw da'. Però xorta l-ewwel point of reference tagħna bħala koppja kien Ġeżwita ħabib tagħna u fil-fatt kalmana ħafna għax tagħna perspettiva li kienet pożittiva u xprunatna propju biex nibqaw ek in touch.
Sibtu il-persuna datata.
Yes, sibtu persuna datata. Kien hemm ġenituri oħra li spjegawlna illi reaction tagħhom kienet ħaġa negattiva ħafna u battitom lura ħafna. Ġifieri ssib minn kollox, bħal f'kollox, ġifieri f'kull aspett, għandekx the perfect and the a bit of both. Aħna konna xxurtjati u kont xxurtjata wkoll li t-tifel tant għallimna fuq dil ħaġa. Ġifieri jiena nirringrazzjah talli f'da he had trust in us, ġifieri jiena lija dika kienet privileġġ għalija li għandna relazzjoni tant miftuħa li t-tfal ikunu komdi li jgħidulna xi ħaġa prezzjuża bħal di u ftit diffiċli wkoll. Illi naħseb it gave us courage to walk the walk.
Ġibri ġurnata plain sailing.
Very plain sailing, very happy.
Mux tal-li plain sailing tal-li waqaftu il-group.
Aha, fimkin ma ġenituri oħra.
Kolimna naqrafu,
basikament, fi 2008 kien drakma LGBT, kien ustidnu speaker, sista Janine Gramick, u aħna, sorry, lesbian, gay, bisexual and trans. U meta morna l din it-taħdita, indunajna li s-sala iktar ma stennejna zazax, kien hemm iktar nis ġenituri. U minn hemm kien hemm wieħed minn coordinators aw l-organizers għal nisma tixtiequ tiltaqgħu ma' ġenituri oħra għallin u iva. U għamilna ġurnata, fissajna ġurnata u ħin u morna. Konna sitt minn nies l-ewwel laqgħa u kulħadd insomma jikpi u jaqsam l-istorja tiegħu, eċetera, kulħadd jisub ċertu ansjetà ta' kif se noħorġu minnha di. U bdejna niltaqgħu kull xahar, għajna niltaqgħu kull xahar, però over the years nftaħna biex inkunu speċi we encourage other parents to come u naħseb li din l-ispazju fej tħossok sejf li tajt dak li inti għaddej minnu, għax ħafna drabi, per eżempju, jien għandi sitt ħuti oħra, imma hu minn jgħid waħdu m'għandux aħwa, m'għandux ma' min jesprimi, qas ir-raġa' ma jkun irid jgħid, hawn min ix-xogħol ma jistax jiftaħ qalba li qas aħna krejjna dik l-ispazju fejn dak li jkun għadu kif sar li xi waħd mit-tfal huwa gay, għandu point of reference.
X'għandhom jagħmlu n-nies li għandhom tfal gay li għadhom kemm
kif saru jafu? Jekk ħossu li speċi hemm bżonn ta' akkompanjament fija di li ma tħossuhomx waħedhom, aħna Drakma Parents Group niltaqgħu kull xahar kull tielet ħamis tax-xahar Mount St. Joseph fil-Mosta fis-Sabgħa u Nofs, din hija ġurnata fissa every third Thursday. fil-passat konna kunu tnejn u tlieta, illum edin orbu 30 ruħ, ġifieri il-grupp jiġu nies jagħmlu dak is-sitt xhur sena eċetera, sakemm jerġgħu fuq saqajhom jifhmu ftit eċetera. U dak li kum mhux kulħadd ikollu bżonn li jibqa' JMJ, però
jena tgħid fis-sena għajnuna jekk iridu.
It's a reference, darb tgħid fis-sena nagħmlu speċi outreach Christmas time and Easter for us and we keep in touch.
Grazie Josen, grazie Lina.
Thank you.
And hallikom fidej Andrew, let's wait to see you. Grazie.
Grazie.
Nilqaqom għal-dittini parti tal-program Għażliet. Ringrazzja l-dużma tal-intervista li għamlet il-Josen u Lina li qasmu kif issa hija l-konsuetuni f'dar program qasmu l-istorja. Tagħhom issa miegħi għandi espert biex inkomplu niżviluppaw dil-idea naturalment. L-idea hija inkomplu nifhmu ftit iktar dinamika dak li jkun għaddej minnu persuna jew persuni li naturalment ikollhom l-esperjenza fejn ikunu qed joħorġu bħala persuni LGBT. Jina, rrid infakkarkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-Facebook page tagħna Għażliet u hemmhekk aħna nikkomunikaw magħkom jew forsi tixtiequ taqsmu xi esperjenza jew tagħmlu xi posting intkom huwa merħba li tagħmlu dan. Miegħi issa għandi l-Dr. Nicholas Biffa. Dr. Nicholas Biffa huwa żagħżugħ però huwa psikologu, huwa trainee sexologist u miegħu nixtieq nħares lejn xi ftit mill-issues li poġġew fuq il-mejda għalina Josen u Lina. Nirringrazzja aktar li sibt il-ħin, Nicholas. Naturalment wieħed waħed mill-ewwel proċess jew iktar mill-proċessi iktar is-ġaġa li nisimgħu ħafna hija l-issue tal-coming out li dana inti personal gay jisu ikun hemm mument isa l-mamudija biex ngħidek fejn dawn il-persuni joħorġu bħala persuni gay ngħidu dik hija l-kelma li tintuża. Għaliex għandu bżonn ikun hemm mument fejn jinfetaħ dan il-bieb, għaliex persuna ta' sal biex jisu tiddeċidi? Persuna mhux itwielet jew le?
Mela, jisu d-domanda tiegħek hija naqra komplessa fin-natura tagħha il għala. Għax ovvjament hemm l-issue tal-coming out li huwa issue fejn wieħed qed jaraf jisu l-identità tiegħu. U mbagħad għandek l-issue iżjed ta' the science of sexual orientation jisu kif tiġi, kif aħna nkunu straight, kif aħna nkunu gay, kif aħna nkunu bisessuali, kif aħna anka nkunu asessuali, xinu ma nitkellmu dwar dal-kunċett ukoll. Il-għala, ċoe, kif niġu, kif nitwieldu gay, kif nitwieldu straight, għadna ma nafux. U fil-fatt ir-riċerka tippreżentana madwar seba' teoriji ta' natura biopsikosoċjali friku. Uħud minnhom huma soċjali, uħud minnhom huma psikoloġiċi, uħud minnhom anke huma neuroloġiċi. Qed tifhem mhux noqgħod nidħol fihom għax qasu mal-fini tal-programm tal-lum. Jiġri il-għala ma nistgħux ngħidu. Li nistgħu nisopponu huwa il-għala n-natura tikkrea iżjed nies eterosessuali milli omosessuali. Ovvjament hija ħaġa ovvja li ovvjament ir-razza biex tkompli hemm bżonn li tipprokrea. Ok, allura ovvjament minħabba l-issju ta' sessualità biex anka aħna nipprokreaw, in-natura tikkrea iżjed ħanejtek eterosessuali. Allora fali għallum bit-tekniċi li għaw illum insomma mhux nidħol fihom. Issa, għal hemm bżonn l-issju ta' coming out. Ejja nibdew minn hawn li l-orjentazzjoni sessuali hija biss komponent wieħed mill-identità sessuali. Ġifieri, ħafna jaħsbu li u ħafna ġifieri li ntaqa' magħhom jisa' identità sesswali hija intix straight jew intix gay. Fil-verità għandek huwa komponent wieħed, għandek il-komponent tal-ġeneru mhux ħanidħol fih imma ħansemmija li jfisser inti fis-soċjetà li tgħix fija. Taderixxi okay, għal-ġeneru maskili jew għal-ġeneru femminili jfisser kif tilbes, kif iġġib ruħek, kif titkellem il-valuri tiegħek l-attitudnijiet tiegħek u dak kollu li jagħmel il-ġeneru maskili u femminili.
Rulit li nagħthom is-soċjetà.
Mbagħad għandek is-sex roles. Is-sex role jew huwa t-tieni komponent. Is-sex roles jew l-irwoli tas-sess, ovvjament għandek il-masculine u għandek il-feminine li pereżempju mara fis-soċjetà tal-lum jew fis-soċjetà kif dejjem kienet, stereotipikament hija dik il-figura ta' nurturing, caring, compassionate, empathic, insomma, u dak kollu. Il-raġel huwa dak l-assertif, huwa dak tal-punt, huwa dak li jġib il-ħobża ta' kuljum lej id-dar, dak huwa kif stereotipikament minn żmien ilu ġejna ħanejtek programma illum qed nitkellmu dwar il-kunċett ta' androġinija. Okej, li huwa jisu l-idea tagħhom it-tnejn. It-tielet komponent huwa din ta' l-orjentazzjoni sesswali li persuna jew tiżviluppa.
Din tiskatta fi żmien meta fil-pubertà ngħidu.
Issa, jiena u nintaqa ma' nies omosessuali, ovvijament, kun qed jaqsmu l-idea tagħhom jew l-esperjenza tagħhom miegħi, ġeneralment l-idea ta' orjentazzjoni sesswali tiżviluppa wan wara l-ġeneru, ġifri ġeneralment ħafna nies jaqsmu miegħi li l-ewwel ġewwa konoxxenza ta' il-ġeneru li huma jixtiequ jkunu. Ok, jew li ma ġeneru inti komdu fih. Ok, mbagħad jisu wara meta wkoll għandek il-formazzjoni tal-identità, jiġifieri tiegħek, wieħed ħanejtek qed iħoss dawn l-inklinazzjonijiet. Ok, issa. Ovvjament u anka fil-feature kien hemm min għamel xi konnotazzjonijiet li aħna nitkellmu dwar dan is-suġġett u għalhekk evitajtek innutajt li inti qeta preċiża bleżat, ilala, għax f'dan is-suġġett għandek ħafna influenzi kulturali. Xiefisu, li sa ftit żmien ilu l-omosessualità kienet meqjusa bħala xi ħaġa mhux abnormali, ma forsi ħażina, qatt tinsa li sa 73.
Spanki abnormali
fiwa. Sa 73.
Konti speċjalment Karmelu.
Sa 73.
Ġol sptar
ekkuwa.
Psikjatriku għaliex int marita għax għandek jippruvaw jippersuaduk li jew jippruvaw jekkuwa.
U sa 73 il-psikoloġija u l-psikjatrija kienu għadhom iqisu li inti tkun gay bħala kondizzjoni mentali. Ok, jiġifieri aħna ġejjin minn dak l-isfond forsi ngħidu ilu. Imma anka Andrew ġifieri il-kultura il-kultura tinfluwenza anka fil-lingwaġġ tagħna, per eżempju. Ħula għaleb gay. Xi kliem oħra, qaleb gay, jew fettillu jdur gay, dar gay, dal-kliem li jisu jagħti impressjoni ta' kapriċċju jisu persuna iddeċjieda li ikun gay għax it's cool to be gay, jew għax biżies. Ok, daw il-kliem li.
Però nużaw anki ċerta kliem mod oppressiv, ġbir il-famuża kelma pufta, per eżempju, li nużaw biex ngħajru li għandha ovvjament konnotazzjoni li inti omosessuali, li inti gay. Dik hija. Ġifieri nużaw il-lingwa anke biex mhux biex insawtu l-persuna, ma indirettament qed insawtu din il-minorità wkoll għaliex qed nuruhom bħala xi ħaġa li tista' tajjar biha.
Ekku, u fil-fatt il-kelma pufta anke fit-Taljan u fil-Franċiż hemm kliem li jiġi użat bħal finokkjo u froċjo li wkoll għandu l-istess konnotazzjoni tal-lingwa Maltija fis-sens li propja il-kelma bil-Malti għal omosessuali, ok, hija wkoll il-kelma pufdim, ovvjament tul-iż-żmien aħna użajna l-kelma bħala xi ħaġa jisu bħala loser, jisu inti tisfida l xi ħadd u tgħidlu ejja, mela mhux ħadd iġi magħna kemm int. U allura inti konlet nagħtu dik l-idea li jisu n-nies omosessuali huma ta' jinnaf xi jesseru differenti minni jew xi jesseru inferjuri għalija. U jien hawnhekk l-idea li nixtieq nagħti ta' omosessualità la hija waħda xi ħaġa abnormali. Ok? Jiġifieri xi ħaġa li tmur lil hinn minn norma. Anzi, xi ħaġa ta' diversità. Differenti, bħalma aħna għandna jista' jkun għandna xarna differenza
li għaġa żjen u li.
Ekku, qed nuża l-istess kliem tagħhom, bħalma aħna jista' jkollna kulur ta' jnejna differenti, kulur ta' xarna, daqs, xi nħobbu, minn fejn aħna, l-karattru. Aħna wkoll differenti fit-tip ta' orjentazzjoni sesswali tagħna.
Kien hemm moment fejn waħda mill-parents semmiet l-aspett tal-breaking news, jiġifieri meta bagħtilha messaġġ u qalet alla hi I'm gay, li għalet tara kemmu ferħan, illum ferħan. Ma tafx kif fil-fatt rrid jgħidilha lei jiena gay f'termini ta' omosessualità, f'gej ta'. U li rrid ngħid huwa ġifieri kemm huwa diffiċli, ġifieri dal proċess li l-persuna issa realizzat l-orjentazzjoni sessuali ta' ħaxini li issa ilesta l-persuna biex toħroġ, ma f'dak il-moment tibda tolqot ukoll in-nies ta' madwarek, fosthom l-ewwel qabel kollox il-ġenituri. Miex ix jgħaddu l-ġenituri, kif taffetuhom sitwazzjoni bħal din li ma kinux qed jistennew, jiġifieri li ma kinux ma kellhomx konoxxenza tagħha, li ma kellhomx laqas ħjiel tagħha.
Għana sa ftit żmien ilu konna nqisu qisu kulħadd huwa eterosessuali, fil-fatt hemm il-konċett ta' eteronormattiv. Ok, qisu aħna nieħduha ovvja kważi by default li kulħadd huwa straight. Allura meta għandek xi ħadd, ok, li ġej fuqek u ħajjejlek li indifferenti minn dak li inti taħseb li jiena, ok, għandek l-element ta' xokk. Ovvjament illum il-ġurnata forsi hawn iktar għarfien, hawn iktar aċċessibilità għal servizzi li forsi wieħed jista' jagħmel użu minnhom hawn ħafna iktar edukazzjoni. Imma sa ftit żmien ilu u lis-sinjura naf allura naf fuq ix qed titkellem, sa ftit żmien ilu ma kienawx ovvjament dat-tip ta' aċċessibilità li hawn illum. Allura meta għandek it-tifel li qed jiġi baħbar fuqek proprju fuq l-identità tiegħu. U għidibi dan mhuwiex bħal xi ħaġa jien naf xtrajt karozza jew xi ħaġa diet ngħidu fuq jew purtaj fl-eżami xi ħaġa ħanejtek li hija eħe, ekku wara. Dan huwa xi ħaġa li qed tgħid fuqek l-identità tiegħek, inti minn inti l-aġna tiegħek aħna ngħidu bis-siġġiewi. Anke dabbel kilkarek.
Ma se jkunx għandna l-kuluri l-istess tal is-soru l-aħjar.
Wara lek. Allura meta tiġi t-tifel fuqek, wara għandek l-element ta' xokk. Ok? Forsi ma tafxi fisser dil-kalma. Jiena għajt maħħa fix-xogħol tiegħi li ġenituri li forsi palmet m'għandhomx l-arfien li għandhom ċertu ġenituri u ma jafux dil-kalma xi jfisser, ma jafux jinkorpora fija dan, u għandek l-element ta' x'ħadd irrispondi. Ok, għandek l-element x'ħadd irrispondi jiena.
What is the right thing to say?
X'ħatejt, da bħal meta jiena nħobb inġib tkun qed takkumpanja xi ħadd fuq is-sodda tal-mewt jew tkun qed takkumpanja xi ħadd wara li kummitlu xi ħadd, x'ħatejt?
Ma nafx.
U l-istess daw is-sitwazzjonijiet. Kultant daw is-sitwazzjonijiet iħalluk bla klim u forsi ma jkollokx klim.
Speċjalment kif qed ngħidu ma tkunx qed tistennew. Però naħseb kulturalment ukoll għalkemm l-affarijiet qegħdin jittibu għax ngħid qegħdin jittibu naħseb imma ma wasalniex. Nasab ikun hemm element ta' beża wkoll tal-ġenituri. Ġifieri apparti x-xokk forsi li qatt ma kont qed tissupponi xi ħaġa bħal din. Manke l-biża li inti tispjega lill-familja ta' madwarek.
L-aspettazzjonijiet.
Set murant fejna forsi. Ġifieri,
anke l-aspettazzjoni. Għatmu
l-okkażjoni jinnaf tiġ, per eżempju, se jġib il-boyfriend mew, se jġib il-girlfriend mew. Ġifieri, l-impatt li żdi se jkollha min-nies ta' madwar fuq il-persun nfushom.
Ekku, u anke l-aspettazzjonijiet, anke l-aspettazzjonijiet li aħna alla volja ovvjament illum il-ġurnata ngħidu. Tagħmilx aspettazzjoni għat-tfal tiegħek, irħi li t-tfal tiegħek jimirħu fil-baħal li jixtiequ huma, imma ovvjament mingħajr ma rridu bħala ġenituri nibdew ngħidu it-tifel jekk jagħmel dak l-isports, jekk jagħmel hekk għax ikollu tfajla u jiżewweġ ikun bilaqal u sett affarijiet ta' affarijiet li aħna nippretendu mit-tfal, jiġifieri jista' jkun li inti bnejt kastell u t-tifel b'din l-aħbar li jutak waqqa din il-mental schema dawn l-aspettazzjonijiet li inti kellek. Allura għandek l-element f'dak il-moment ta' deluzjoni wkoll.
Kważi krolla lek kollox.
Kważi krolla lek kollox. Jiġifieri is-support li anke tissemmi s-senjura, anke s-support li semmi s-senjura l-importanza ta' support bħala ġenituri, is-support huwa wan biex inti taqsam esperjenza ma'
ħaddieħor. Bħal grupp ta' drakma pereżempju.
Id-drakma pereżempju,
id-drakma
għandhom
fera. Ġenituri.
Ekku jagħmlu biċċa xogħol vera tajba ta' ġenituri ta' nies gej li jintaqgħu mhux għax it-tfal tagħhom għandhom xi ħaġa ħażina, imma biex jaqsmu din l-esperjenza sabiħa li kultant issa tkun diffiċli ma' xulxin u ovvjament itejbu l-kwalità ta' tfal tagħhom mhux hekk.
Dusma ġibtet l-attenzjoni għal xi ħaġa interessanti ħafna ġifieri il-personalitajiet ta' tfal ġifieri għandek tfal tfal ta' dawn il-ġenituri ġifieri qed ngħid ġifieri dawn iż-żaża ta' persuni li jistgħu jkunu miftuħin bħala persuni kollu person outgoing allura ċerta abilta biex jihandilija. Meta jkollok forsi iktar riservati u dan kollu dik tagħmel differenza.
Iva, ovvjament, meta għandek persuna miftuħ, iċ-ċans li
Tal-estrovert, ġifiri f'din is-sens?
Estrovert, per eżempju, iċ-ċans li ħanuża l-kelma b'mod raffa Maltija, iċ-ċans li jirremetti b'mod kurat dak li għandu fuq l-istonku tiegħu, okej, ħajkun iżjed kbir. Meta għandek xi ħadd li huwa miftuħ di mhux biss f'dan is-suġġett, jiġri kull persuna li iżommġu fih, kull ħanejt daqsxejn jinkwit li jkollu ser iżommu ġo fih issa. Ovvjament, aħna din nimxu bil-kunċett li din hija identità. Din hija xi ħaġa li pereżempju Nikolas parti mill-affarijiet li għandu, parti mid-deskrizzjoni li meta xi ħadd isaqsini minnu Nikolas ngħidlu, ninkludi l-orjentazzjoni sesswali tiegħi. L-istess dawn in-nies, jiġri immaġina bħal-morsa tafas inti. Okay? Il-pressjoni inti u tafas tiżdied sakemm anke jekk ikollok molla, tarkemm tafas għall-isfejk tar tfaqqab saħħa l fuq. L-istess dawn l-affarijiet, iżjed kemm il-persuna, iżomm dawn l-affarijiet importanti, u mhux biss importanti ngħid Andrew jiena, affarijiet li għandhom jiġu ċelebrati. Jidaw affarijiet li għandhom jiġu ċelebrati. Iktar kemm inżomhom ġo fina u iżjed kemm ħanejtek jiqgħu hemmhekk iżjed aħna anke nistigmatizzaw lil nanfusna bħala isma. Jina għandi xi ħaġa ħażina għax jingej.
U nifqu bdik għax naħseb jiena tajjeb li ngħidu li l-risposta hija le, inti m'għandekx
xejn ħażin ġifieri.
Ħażin kultant ikun naħseb minnha tal-nista' madwarek jew mis-soċjetà li ma tiċċettax din
il-diversità. Li anke ngħidu llum is-servizzi huma ħafna anke dawk li jixtiequ jsegbu anke l-ispiritwalità kattolika id-drakma jagħmlu ħafna xogħol tajjeb fil-komunità tagħna wkoll.
Ningrazzjak Michael il-Dr. Nicholas Briffa, psikologu u trainee sexologist, ringrazzja wkoll il-dulsima tal-intervista li għamlet ma' dawn il-ġenituri aħna nkunu magħkom għal-programm Għażliet bħalhom tmintin.